Jā, es jūtos confident, comfortable, you know.
Jūtos pārliecinošāk un komfortablāk. Piemēram, saņemot spēcīgus metienus, jau varu tos veiksmīgāk nolasīt. Priecājos, ka saņēmu iespēju spēlēt. Kad Elijas iemeta, protams, spiediens palielinājās. Kad atvairīju pēdējo metienu, jutos lieliski. Tās bija satriecošas emocijas, visi bija laimīgi. Uzskatu, ka nelielas izmaiņas savā spēlē NHL ir veikt vieglāk, jo ātrumi šeit ir lielāki un tev visam ir ātrāk jāpielāgojas. Tas ir kā papildus stimuls, lai strādātu vēl smagāk, lai būtu veiksmīgs.